Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода», за вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні не тільки в ефірі «Радіо Свобода», і в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ», який теж веде пряму трансляцію нашої розмови. Ми спробуємо з'ясувати з гостями студії «Радіо Свобода», як можна протидіяти не лише, власне, прихованій гарячій війні Росії, яка досі веде війну проти України, а й війні пропагандистській, інформаційній, яка теж у розпалі, констатують експерти. І це ми спробуємо з'ясувати з гостями нашої студії, соціальним психологом Алевтиною Шевченко. Вітаю вас, пані Шевченко. І народним депутатом України Олександром Дунієм. Вітаю вас, пане Дунії. І завжди раді вітати вас, шановні глядачі і слухачі, якщо ви набираєте номер 490-29-05, код Києва 044. Зв'язуєтеся з нами, теж стаєте безпосереднім учасником нашої розмови, маєте змогу ставити свої запитання нашим гостям. Ну, а почну я програму, власне, з одного із сюжетів, найчеснішого, найоб'єктивнішого, найдостовірнішого і так далі, най-най-най, всі ці слова в лапках російського пропагандистського, знову ж таки, телебачення. От один зі свіжих сюжетів, таких сюжетів, яких безліч фактично щодня можна побачити в ефірі, зокрема, того ж самого телеканалу Life News. Дивимося.
В очередной раз мы видим явные признаки фашизма со стороны Украины. Мирных жителей, украинская армия, в том числе и иностранные наемники, сгоняли, выгоняли из домов, собирали вместе и заставляли в течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи делать укрепрайон вокруг церкви, которая находится непосредственно в Новосветловке. Те, кто не соглашался принимать участие в этих работах, публично расстреливали. Так, насколько я знаю, действовали только фашисты во время Великой Отечественной войны.
Ну, то такий антифашистський сюжет Life News показав зовсім недавно. Жодного підтвердження не лише від українських силовиків, які, щоправда, можна за бажання звинуватити, тому що вони необ'єктивні, мовляв, вигороджують, так би мовити, злочини своїх побратимів, але й жодного незалежного підтвердження. Ані твердження, які навів цей так званий прес-секретар, так званий ЛНР, який називається Луганди, ані безлічі подібних сюжетів, які постійно продукує російське телебачення. У Радіо Свобода є своя рубрика «Де за дня». Щодня ми намагаємося заповнити цю рубрику певними матеріалами. Осталь. Вибір просто величезний. Проблема не в тому, щоб їх знайти, а в тому, щоб все помістити. А зараз я ще один сюжет хочу запропонувати російського телебачення. Він абсолютно чесний, без жодної іронії, абсолютно об'єктивний. Йдеться про зустріч президента Росії Володимира Путіна з представниками єврейської громади Москви, де президент Росії різко засудив злочини нацизму, різко засудив те, що нацисти робили проти євреїв. І водночас дав оцінку одному із нацистських лідерів 30-х років минулого століття. Теж подивимося цей, повторюю, абсолютно чесний сюжет.
Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек. Вот мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
Чим невероятніше ложь, тим швидше в нього повірять. Пане Дані, ви як вважаєте? Деякі глядачі проводяться такі паралелі між тим, що зараз робить Росія проти України, і тим, що робила нацистська Німеччина проти своїх ворогів. Справедлива така паралель, чи це перебільшення?
Чому деякі? Ну, це абсолютно об'єктивна реальність. Путін і путінська Росія – це абсолютно ідеологічне спадкоємця нацистської Німеччини. І не лише в підходах до інформації, а і в діях. Тому що аналогічні дії, як так званий аншлюз Австрії, а після того захоплення німецькомовних земель Чехословаччини, як відбувалось? Під егідою, буцімто, забезпечення прав німецькомовного населення. І спочатку чинився тиск дипломатичний, а після того заходили війська, які, до речі, радо вітали з квітами. Це німецькомовне населення в Судетах. Абсолютна аналогія з те, що виробляє Путін з Кримом. І саме тому зірвалося у Путіна із язика і такі компліменти на щодо Геббельса. Це абсолютний аналог. Ну і от по першому вашому сюжету, по брехуну, який виступав від імені ЛНР, ви знаєте, от Новосвітлівка і Хрещувато, там боронять України хлопці Зайдари. А я у них був зовсім геть нещодавно, саме поруч, ну, на їхній базі, не лише в відносному тилу, це там в Підстаробільському, це вже там кілометрів 50 від фронту, а саме от в фронтовій зоні Щастя, звідки вони виходили от, на освітку. І я бачив особисто, як до них ставиться місцеве населення, яке їм приносить їжу. Місцеве населення бачив самооборонці російськомовні, луганчани, які на блокпосту зі зброєю в руках борються проти сепаратистів.
Якщо вірити російському телебаченню, зразу після звільнення населеного пункту Щастя українські силовики все чоловіче населення там розстріляли. Хто ж їх вітає?
От щоб ви розуміли, ну я особисто там їв вареники, які приготували спеціально, приносили місцеві мешканці. Я особисто бачив, мене здивували, ну реально настільки іство українське проявляється, коли от на Луганщині містечко місцевим приїжджаєш, в крамниці ти зустрічають люди в українських патріотичних футболках. Розчулила, коли жіночка з коляскою їде, а нанісені жовта стрічка. Тобто люди показово засвідчують своє українство на цих от звільненими нашими хлопцями землях. І те, що ці брехуни намагаються свої, власне, агресивні дії видати за українські, на жаль, впливає на частину населення. І от тут у нас...
Саме про це ми маємо поговорити.
Зараз, от останнє речення. І от тут у нас не вистачає сили волі. Тому що в Старобільську, ще раз кажу, це вже 50 кілометрів від звільненого кордону. Досі працює, я особисто бачив російське телебачення, українофобське, Росія-24. І далі продовжує свою антиукраїнську діяльність. Чому воно не закрите? Провайдери, це ж українські юридичні особи з рахунками в банках. Чому до них нема прокуратури? Чому їх не затримують і не видаляють з реєстра платників податків? Я цього не розумію. Тобто, от сили волі не вистачає.
Пане Данію, але зараз пані Литина, і вам надам обов'язково слово. Ми зараз не будемо говорити закриття, відкриття певних каналів. Це Нацрада, це трошечки близька, але інша тема. Що ми можемо протидіяти? Україна от цій дійсно пропагандистській війні, яку веде Росія. Звісно, у нас не буде своїх Дмитрів Кісельових і цієї іншої компанії. Що можна протидіяти? От я чому саме до вас це питаю, може не хтось не знає, ви ще до цих подій, які починалися на Донбасі, до появи зелених чоловічків, не лише в Криму, а й на Донбасі, які забороняли заходити за поребрик місцевим жителям, ви вже намагалися і видавали. Настоящая Одеса, настоящий Харків, настоящий Донецьк, якщо не помиляюсь, правда, зараз столиця Донбасу, це зрозумілих причин важко робити. Тобто ви намагалися російськомовні видання, які сповідують єдину Україну. Це зараз досі робиться. Це ефективний метод протидії цій пропагандистській війні з боку Росії.
Скажу, що от в плані, який написав план відродження Донбасу, я виклав кілька пунктів, і, зокрема, створення в першу чергу інформаційного такого органу. Не обов'язково назвати міністерство, можна там центр інформаційної діяльності, щоб не було асоціації там з Міністерства пропаганди. Через кілька тижнів про це говорив один з міністрів, тобто усвідомлюють поступову необхідність. І я описав і інші кроки. Тобто і заснування там нових українських медіа, радіо, газет, про необхідність підтримки освітніми кадрами і культурними кадрами цих регіонів, про необхідність безкоштовних курсів української мови там. Тобто мені здається, що ціла система культурної підтримки Донеччини, Луганщини мусить бути. І скажу, що дуже повільна держава до цього доходить, але за рахунок от волонтерського руху і підтримки, не лише ми в цьому напрямку працюємо. Ми привозили туди митців, але багато митців тепер їздить і за підтримки Міністерства культури, бо Євген Нищук знов-таки абсолютно свідомий, нормальний хлопець. І зараз... От ми виїжджали, наприклад, з Старобільська, а за нами відразу приїжджав Тарас Компаніченко і Валерій Гродунець, тобто абсолютно інша структура. І я бачив, як сприймають населення місцеве українську музику. На жаль, вони не знають.
Ці тези, про які ви писали, вони зараз на звільнених від сепаратистів районах Донеччини, Луганщини впроваджуються?
Впроваджуються, але за рахунок більше ініціативи народної, а не системної державної політики. От державної політики нема. Ми про це поговоримо, про всі ініціативи, деякі просто, щоб не один...
Звичайно, ще раз кажу,
мусить бути державна системна політика.
До речі, і вам, пані Шевченко, надаю слово. Ви як соціальний психолог. От це феномен, що вдячна цільова аудиторія в Росії, ми знаємо рейтинги пана Путіна, які. І не знаю, наскільки вдячна, напевно, вдячна, якщо оці всі були заворушені. Але не тільки це дія в Москві, на Донбасі. Українська цільова аудиторія, так звані Новоросії, на південному сході України. Оце все, як називають зомбування в 21 столітті, коли не треба голоси через глушилки слухати. І люди в цьому вірять. Чому?
21 століття – це століття технології. І я хочу підкреслити, що це абсолютно технологічні речі. Не погоджуюся з Путіним в тому, що Геббельс талановитий. Це просто технологія, і треба просто бути послідовним, мати фінансування певне і так далі. Росія його має, Росія це робить, і там вже якісь людські підходи, якісь професійні підходи, наприклад, журналісти, там вже не існують. Це просто тупо абсолютно технологія, яка впроваджується. Промивки мозгов, ми
що
все
протиставити?
Ми всі знаємо це. Тут ніяких немає секретів. Розумієте, це просто треба впроваджувати та й все. Ну, якщо і жодної геніальності, і жодної талановитості тут не потрібно. Ну, так само є і технологія контрпропаганди. Ну, так само це відомо. Це не якісь речі. Ну, це, ну, треба фінансувати. Інша
що
справа.
Що технологія? Так само брехати?
Ні в якому разі, я вважаю, що не можна брехати. Хоча зараз, знаєте, навіть не від того, що хочуть брехню, а від того, що людей несе в почуттях, розумієте? Вже там уже дехто там в Фейсбуці вже захоплює Москву, та на чортової матері, та Москва йому потрібна. Розумієте, просто у людей є таке психічне зараження. Воно існує. Тут навіть в середні віки були цілі психічні там такі епідемії, і те, що зараз ми спостерігаємо, все це абсолютно відомі речі, технологічні речі. І контрпропаганда, ну, так як не на нас напали, як не ми напали, а на нас напали, ну, так само і контрпропаганда. Ми маємо відбивати ті. А так от прекрасні є, між іншим, матеріали, там фоточка там якась там, ну, брехлива. І тут же, звідки вона з гугла тупо взята, розумієте? Там не дуже стараються, я б так сказала, навіть про розп'ятого мальчика там і так далі. Це дуже груба, неталановита робота. Але просто вона робиться, просто вона робиться. У нас її роблять волонтери, а там її робить добре профінансована державна машина. Я все-таки сприймаю це як битву технологій.
Так вважає соціальний
але
психолог.
Але є технологія правди.
Так вважає.
І вона сильніша.
Соціопсихолог Алевтина Шевченка разом з іншим гостем нашої студії, народним депутатом України Олександром Данієм, ми намагаємося з'ясувати, що можна протиставити Україна пропагандистській інформаційній війні, яку веде проти України і Росія. І зараз ще й слухач приєднався, або слухачка до нашої розмови, готова висловитися або висловити своє запитання. І він, будь ласка, в ефірі.
Доброго дня.
Добрий день.
Я хотів би таке висловити побажання вам. Дивіться, зараз іде війна, повномасштабна війна. А таке відчуття, що у нас все нормально. Понимаєте, наш продажний генеральський штаб зараз робить уничтоження патріотів. Заманюють в пастки, вогневі мішки, ніякої допомоги. Обстрілюють з градів, всього, чого не можна. Оце Віловайську так ще зроблено. В Хрещуватому, в інших містах зараз таке робиться. По ногу до Путіна. Йде цей рейд вдоль Сєвєрського Донця, безглуздий. Стояли вони...
Ну, шановний слухачу і глядачу, я не знаю, наскільки відповідає дійсності ваше твердження. Зараз у нас в студії немає представника, наприклад, Генерального штабу Збройних сил України. Він не зможе підтвердити чи спростувати ваше твердження. Тому тема, власне, нашої програми трошки інша. Йдеться не про справді гарячу війну, яка забирає сотні життів, тисячі поранених, але от про цю інформаційну.
Але серйозно підняв питання, бо, ну... На жаль, підозри, принаймні, не скажу, що чітке підтвердження, але підозри про те, що всередині наших структур існують люди, які ненавидять добровольчі батальйони і недостатня підтримки з боку держави, я можу стверджувати це, зброї, техніки для цих батальйонів, а це золотий фонд нації. Люди, які пішли самостійно боронити державу, Це золотий фонд нації. Я б взагалі їх призначав би головами адміністрації обласних, а не теруту олігарха, районних адміністрацій. Якщо їм не вистачає якихось знань, дати їм заступників з економіки, гуманітарної політики, з соціальної політики. Але це люди, які зі зброєю в руках відстоюють батьківщину. Вони повинні керувати на місцях владою. І враження, що комусь вони сильно не подобаються і їх підставляють. На жаль, є багато таких підтверджень. І те, що чистки в воєнних структурах мусять бути, я, до речі, так само це описував в своєму плані, план відродження Донбасу, точкові ротації в середній і керівній ланці структури. Я вважаю, що ті, хто зараз себе найкраще проявив в Криму і на Сході з українських силових структур, повинні отримувати позачергові і чергові звання. І так само потрібно підвищувати тих, хто з добровольців.
Пане,
і те, що не вистачає координації, а це теж інформація, ви розумієте? Інформація повинна, про те, що сказала пані Шевченка, повинна базуватися на правді. І от це є правда. Та,
на фактах
конкретних.
Тобто брехні російської пропагандистської машини.
Ми повинні протиставляти правду. А тепер все-таки до гуманітарної складової. Я вам скажу, що аналогічна ситуація. Скільки ми вже місяців говоримо про необхідність оцього окультурювання цих східних і південних регіонів, що це мусить бути системна програма. Настільки повільно у нас все ходить, а це фактично теж допомога Путіна. Тобто бездіяльність в і гуманітарній сфері. Це теж допомога. Я вам скажу, що не може все бути робити волонтером. Так само, як скільки грошей перераховується з бюджету на армію, а досі каски і бронежилети купують волонтери. Аналогічно і в інформаційній політиці. Вчора наша ініціатива, безкоштовні курси української мови, і ми по всій Україні їх зробили, 17 містах. До речі, нашого координатора в Луганську викрили 2 дні тому, 1.5 місяця він був в полоні, 3 дні тому нарешті звільнили пана Семістягу. Так от в Слов'янську ми теж їх відкриваємо і попросили у людей українські книжки. Вчора за один день 1.5 тисячі українських книжок зібрали для того, щоб ми туди направили, в Слов'янськ. Вибачте, це що, тільки волонтери можуть робити? Де державна політика? Я взагалі не розумію, на що бюджети йдуть.
Ви вже позитивно оцінюєте діяльність, наприклад, Євгена Нищука.
Євген Нищук – це один з небагатьох винятків в Кабміні. Так само, як, до речі, і Міністерство освіти. Це от там, де немає зараз ніяких інформацій, ані про корупцію. І це хлопці, які прийшли з новими підходами і намагаються це все розбурхати. Але Кабмін – це колегіальний орган. І там мусять бути чіткі програми про те, що, казала пані Шевченка, фінансування. От зараз гуманітарної програми на ці регіони повинно бути додаткове фінансування саме на культурні, де русифікація, не допомога в русифікації подальше. У нас зараз кричать, потрібно почути Донбас, дати їм російську мову. Де навпаки, там зараз величезна кількість є україномовного населення, там, те, що називається там розмовляти на службу, це реально українська народна мова. А вони відрізані від української культури, їм потрібно давати інформацію, їм потрібно допомагати, до них потрібно йти з книжкою, з музикою, і це мусить бути ціла програма.
Але з забороною російської мови.
Ніхто взагалі не говорить про заборону. Я скажу, що в добровольчому батальйоні я бачив безліч хлопців, мого віку і старше, з Луганщини, Донеччини, російськомовних, але які зі зброєю в руках боронять Україну. І там за мовою ніхто не ділиться. Але ми їм привозили україномовних митців. І для них це хоч мінімальна розрада і долучення до української культури. І хлопець з Донецької області при мені показував, як оберіг носить лист від невідомої для нього дівчинки з Тернополя, Ангеліни якоїсь, де просто підтримка цьому бійцю анонімно, а він носить з собою, як оберіг, цілує, коли перед тим, як іде в рейд. От україномовний лист для російськомовного чоловіка з Донеччини, який боронить Україну. Оце поєднання.
Пані Шевченко, так, от дійсно, продовжимо те, що ви вже почали говорити. Яка має протидія бути? Ви вже основне окреслили. На брехню – говорити правду. На дезінформацію – об'єктивна інформація. Так я вас зрозумів.
У мене проснулися спогади при словах про... Я згадала, як під час помаранчевої революції я жила в Дніпропетровську і такою відчувала себе покинутою інформаційно. Розумієте, що ми шукали, де ще якісь осередки ходила там в помаранчевому светрі там в університет викладати. Розумієте, так я розумію цих людей, які зараз там на Донбасі Зараз вони україномовні люди, люди української культури, які, ну, як то кажуть, за нас. І вони себе можуть відчувати дійсно, я ж психолог, я маю говорити про почуття, про відчуття, да? От, що це от відчуття такої покинутості, і оце і є справжня гуманітарна допомога.
Ну, а протиставити, ви вже сказали, що брехнею не можна відповідати на брехню.
Та брехня ж, ви розумієте, що, ну, насправді ж тільки факти. Оце ж ці виступи, що ми бачили зараз Life News, це ж така, знаєте, однодневка. Воно ж лежас, потім воно
немає... Ну, однодневку ще дня з місяця
в
місяць.
Це правда, так, це правда. Не якістю, так кількістю, да? От, але ж для того, щоб дійсно переконувати, ну це журналістська робота, її треба просто виконувати, що має бути фото, має бути там якийсь задокументований це факт. Ну, ми ж, що таке правда? Правда – це законність. В тому числі, наприклад, і законність там журналістської діяльності. Якщо голословно ти говориш в суді чи в газеті, то це не має сили.
Ще один слухач
в тому числі сили переконання.
Ще один слухач має змогу поставити своє запитання нашим гостям.
Алло.
Добрий день, ми вас чуємо. Звідки ви тільки? Не забудьте представитися.
Добрий день. Рустам, город Чернігов. Я хотів сказати буквально два слова по поводу блоків інформації на наших каналах на русском языке. У мене ряд товарищей, які проживають на Востокі, вони не смотрят українські новини, тому що вони їм не комфортно смотреть на українському языке. Тобто хоча б блоками на русском языке вкидывают нормальную информацию. Потому что люди русскоязычные, они не воспринимают. Ну, такое мнение мое.
Дякую вам за участь в нашей программе, пан Олександр. Знову ж таки, це ж ті газети, які ви теж, я так розумію, досі видаєте.
Ну, я вважаю, що потрібно робити і то, не забувати, що це українська земля все-таки. У нас повинна бути туди цілеспрямована допомога гуманітарна в поширенні української мови. Ще раз кажу, ми це робимо на рівні безкоштовних курсів української мови. Хто хоче, ми вчимо. Ми не нав'язуємо, ми це робимо для тих, хто хоче вивчити добровільно. В той же час ми розуміємо, що частина людей була відрізана від інформопростору, і вперше в житті я почав видавати російськомовні газети з своєю командою «Останньої барикади», мистецького об'єднання «Останньої барикади», яка спеціалізується виключно на україномовній культурі, музиці. Ми свідомо пішли на цей крок для того, що для цих регіонів видаємо і російськомовні газети. Але це не повинно, зараз буде відрізаний шматок, що от тільки російська мова там, і геть винищити українську. Тому що там, де буде винищена українська мова, повірте, там буде знову Путін, там буде знову деукраїнізація. Відповідно, ми повинні поступово просто підвищувати рівень культури цих людей. А підвищення рівня культури – це і, зокрема, вивчення української мови.
А ще інші чинники. Ви кажете, бракує, м'яко кажучи, бракує допомоги з боку уряду, так? Незважаючи на окремі позитивні приклади Міністерства культури та освіти. Що ще
приклад
зараз?
Ну, мені, наприклад, дзвонив там Сергій Архіпчук, режисер. Він домовлявся з Міністерством культури. Дуже багато готово долучатися музикантів, безкоштовно їздити туди. Але коштів на це нема. Тобто є допомога з Мінкульту, є допомога з Міноборони по пересуванню. Але реальних коштів не вистачає. І ну, іноді дивина, на що просто кошти тоді витрачаються. Тобто, які пріоритети? Так само я не дуже розумію, на що витрачаються кошти, які ми спочатку 7 мільярдів, потім 16 мільярдів на прохання уряду передали на армію. Ще раз кажу, якщо знову волонтери, жінки, матері знову змушені купувати бронежилети і каски, тоді де це бездонне дно, куди уходять кошти в уряді?
Ну, а ще що зробити, навіть з браком цих коштів? От конкретні кроки. Газети російські.
Не красти. По-перше, уряд повинен як поставити мету не красти. Де ця боротьба з корупцією, вибачте? Ну, де боротьба з корупцією? У нас жоден злодій з попереднього режиму не сидить досі. Ніхто розстрілював Майдан, ні злочинного режиму Януковича. І зрозуміло, що якщо нема боротьби з корупцією, то скільки б грошей не набирали, зараз, скільки б не перераховували, вони знову кудись зникають. От в цьому основна проблема. А далі, якщо буде боротьба з корупцією, то все можна розподілити. Можна чітко розподілити. Звичайно, коштів багато не буває. Але от стільки коштів, наприклад, є на програму гуманітарну. Можна зробити прозорий
абсолютно звіт, на що вони йдуть. Не вистачає тоді просити у громадськості, у фонді, що завгодно. Але мусить бути, ще раз кажу, боротьба з корупцією, прозорість і нормальне, не забувати, що інформаційна гуманітарна політика – це не менш важливіше, аніж зброя.
Ну що ж. Ми намагалися окреслити, як можна Україні протидіяти у війні, яку проти неї веде Росія. Це робили ми з народним депутатом України Олександром Данієм і соціальним психологом Алевтіною Шевченко. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.